Ons wil die woord van die Here oopmaak in verband met artikel 14 van die NGB wil ons saam lees uit die evangelie volgens Johannes. Johannes 8 en ons gaan daar lees die vers 31 tot en met 36. Johannes 8 vanaf vers 31. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham, en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word. Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, een dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ons lees saam artikel 14 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar belei ons die volgende. Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het. Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm. Dit wil sê goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil en alles met die wil van God kon ooreenstem. Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie, en sy uitnemendheid nie besef nie. Hy het homself echter, deur na die woord van die duivel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Hy het immers die gebod van die lewe, wat hy ontvang het, oortree en homself deur die sonde losgeskeur van God, wat sy ware lewe was. So het hy sy hele natuur verderf en daarmee die liggaamlike en geestelike dood verdien. Hy het, deurdat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreffelike gawes, wat hy van God ontvang het, verloor, en hy het niks anders daarvan oorgehou nie as slechts klein oorblijfsels, wat echter genoegsaam is om hom alle verontskuldiging te ontneem. Al die lig wat in ons is, het immers in duisternis verander, soos die skrif ons leer, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, waar die heilige Johannes die mense duisternis noem. Daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word, aangesien die mens niks anders as 'n slaaf van die sonde is nie, en een mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Want wie is daar wat daarop sal roem dat hy uit homself iets goeds kan doen? Terwyl Christus sê, niemand kan aan my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. Wie sal op sy eie wil roem as hy verstaan dat wat die vlees bedink vyandskap teen God is? Wie sal op sy eie kennis roem as die natuurlike mens die dinge van die Gees van God nie aanneem nie? Kortom, wie sal ook maar op 'n enkele gedagte roem, as hy verstaan dat ons uit onsself nie bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar dat ons bekwaamheid uit God is. Daarom is het reg dat, wat die apostel sê, onwrikbaar bly, want het is God wat in julle werk. Hy maak julle gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. Want daar is geen verstand en geen wil in ooreenstemming met die verstand en die wil van God, as Christus dit nie in die mens tot stand gebring het nie. Dit leer hy ons as hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Broers en susters, Gemeente van ons Here Jesus Christus. Waaroor gaan hierdie artikel presies? Die opskrif wat bo-aan staan gee vir ons die indruk dat dit oor 'n verskeidenheid van sake gaan, die skepping van die mens, sy sondeval en die gevolge daarvan. Dit is alles waar en belangrik en al die sake word op ander plekke uitvoeriger bespreek. Maar wat is die spits, wat is die fokus van artikel 14? Ek reken dat ons omtrent tot by die helfte van die artikel moet lees, voordat ons daar die spits ontdek. Omtrent in die helfte van die artikel lees ons daarom, let op hierdie woordjie, dit dui die konklusie aan van die voorafgaande, daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word. Dis waaroor dit gaan. Alles wat daaraan vooraf gaan is 'n aanloop tot hierdie fokus, die stryd rondom die vrye wil. En alles wat daarop volg is 'n Bybelse uitwerking daarvan. En so aktueel was die vraagstuk rondom die vrye wil in Guido de Bray se tyd dat hy uitgebreid in artikel 14 daarop ingaan. Maar gemeente, vir watter tyd is hierdie vraagstuk nie aktueel nie? Dit was aktueel toe Augustinus met Pelagius gebots het in die 4de eeu. Dit was aktueel toe Luther sy geskrif, die geknegte wil teen Erasmus, geskryf het en toe Calvin met Pigius gedebatteer het in die 16de eeu. Dit was aktueel toe Arminius en die remonstrante hulle self teen die Dordtse synode vasgeloop het in die 17de eeu. Dit was aktueel toe Jonathan Edwards sy vryheid van die wil in die 18de eeu geskryf het. Dit was aktueel tydens die afskeiding van die 19de eeu. En soos ek hoop om vanavond vir u te wys, is dit vandag nog net so aktueel. Die vrye wil, wat leer die skrif ons daaroor? Het ons 'n vrye wil? En indien wel, hoe? En indien nie, hoekom nie? En ons gaan helder moet formuleer en ons gaan duidelik moet onderskei, want as ons hier skeef trap, dan gaan dit effek hê vir ons verstaan van artikel 15, oor die erfsonde. Artikel 16, oor God se uitverkiesing, en ergste van alles vir artikel 17 en verder, oor die persoon en die werk van ons Here Jesus Christus. Kom ons kyk daarom vanavond of ons 'n duidelike en skriftuurlike beeld kan kry van wat met die vrye wil bedoel word. En ek formuleer die tema as 'n vraag, baie eenvoudig, is jy vry of nie? En ons gaan kyk na 4 punte. In die eerste 2 hoor ons 2 antwoorde wat die wêreld vir ons aanbied op hierdie vraag, is jy vry of nie? En in die derde en vierde punt hoor ons die Bybelse antwoord op hierdie vraag. Dus die vraag is jy vry of nie? En ons gaan in die eerste plek let op die libertanisme. Dis die eerste antwoord wat die wêreld ons bied. Libertanisme, daarin hoor jy waarschijnlijk die Engelse woord liberty, vryheid. Nou, libertanisme, en sonder dat hulle het weet, is die meeste mense in die wêreld vandag is libertaniste. Die libertanisme is van mening dat ons mense eers werklik vry is, as ons volledige keusevryheid het, as daar geen eksterne dwang op ons uitgeoefen word nie. En as my optrede nie vasgevang is in 'n geslote kring van oorsaak en gevolg nie. Ek is eers werklik vry as ek self kan kies. Ek verrig handeling A, maar ek kon net soveel daarvoor gekies het om op hierdie selfde oomblik handeling B te verrig. Of ek kon daarvoor gekies het om geen handeling te verrig nie. Dis hoe die meeste mense vandag na die wil van die mens kyk. Ek is totaal vry om te doen wat ek wil. Of ten minste, elke mens behoort totaal vry te wees om te doen wat hy of sy wil. Nou, op 'n sekere vlak is daar natuurlik vryheid. Om die vrye wil van die mens se muur af te wys as om Bybels is effens te eenvoudig. Ek staan byvoorbeeld in die winkel en ek mag kies watter soort sjokolade ek wil eet. Daar is niemand wat my dwing om enige spesifieke sjokolade te kies nie. Ek is vry om daardie een te kies waarvan ek hou. Dieselfde geld wanneer ek 'n motor wil koop of 'n studierigting kies. Uiteraard, daar is eksterne faktore wat 'n rol in my besluit kan speel. Die beskikbaarheid van finansies wanneer ek 'n motor kies. My aanleg wanneer ek 'n studierigting kies. Maar die punt is, wanneer dit gaan oor die normale, alledaagse dinge, dan kan ons praat van 'n sekere mate van handelingsvryheid. Maar wanneer dit gaan oor dit wat werklik saak maak in die lewe, soos die keuse tussen goed of kwaad, of die keuse vir of teen God, is ons dan nog steeds so vry? Lê die keuse tussen goed en kwaad en die keuse vir of teen God, lê dit op dieselfde vlak as die keuse tussen 'n Toyota en 'n Ford, of tussen 'n Coke of 'n Fanta? Die gemeente, die skrif is ondubbelsinnig, dat dit nie die geval is nie. En wat artikel doen is om vir ons 'n keur van skrifgedeeltes te gee om dit te bewys. Die room van die skrif word op 'n skinkbord vir ons gesit, word op 'n skinkbord vir ons aangebied. 'N mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Johannes 3 vers 27. Niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie trek nie. Johannes 6 vers 44. Wat die vlees bedink is vyandskap teen God, Romeine 8. Die natuurlike mens kan die dinge van die gees van God nie aanneem nie, 1 Korintiërs 2. En tenslotte Filippense 2, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. En die keuse tussen goed en kwaad, vir God of teen God, is ons nie vry nie. O ja, eens was ons vry. Daar was 'n tyd in die tuin van Eden, toe die kerkvader Augustinus se bekende Latynse uitspraak nog geld het, posse non peccare, in staat om nie te sondig nie. Maar daardie tyd is lankal agter ons. Nou geld nog slegs non posse, non peccare, nie in staat om nie te sondig nie. En dis wat die libertanisme en die grootste deel van die mensdom vandag eenvoudig nie wil aanvaar nie. Hulle wil nie aanvaar dat ons die vryheid wat ons gehad het, verspeel het nie. En dat ons sodoende slawe van die sonde geword het. En daarom word hierdie Bybelse leer verachtelik weggegooi. Hierdie Bybelse spieël waarin elke mens kan sien dat hy of sy 'n slaaf is, word verwerp. Niemand sal van my 'n slaaf maak nie. Ek is vry om te doen wat ek wil. Ek is vry om te wees wie ek is. En die libertanisme is vryheid konsekwent. 'N onbeperkte vryheid. Dit is 'n vryheid sonder grense, sonder reëls, sonder norme. Klink dit mooi? Aanloklik? Net doen wat jy self wil? En voordat jy antwoord gee, dink vir 'n oomblik hieroor na. Is 'n vis werklik vry as hy self, sonder enige eksterne dwang, kan kies of hy op die land of in die water wil woon? Nee, gemeente, 'n vis is werklik vry wanneer hy binne sy waterhabitat bly. En dan kan jy dalk verontwaardig uitroep, maar dis 'n beperking van die vis se vryheid. Wel, ons almal weet dat die vis doodgaan, sal doodgaan as hy buite die water moet oorleef. Dus wat is werklike vryheid vir daardie vis? Of toegepas op die mens, is die mens werklik vry as hy kan doen net wat hy wil? Dus dit is die eerste antwoord wat die wêreld vir ons bied op die vraag, is jy vry of nie? In die tweede plek kyk ons na nog 'n groot woord, determinisme. Ja, want vanaf die libertanisme slaan die pendulum van die wêreld deur na die andere uiterse, determinisme. Weer ons hoor ons daar in 'n Engelse woord, determine, in Afrikaans bepaal of beskik. Volgens die determinisme is ons nie vry om te wees wie ons wil wees en om te doen wat ons wil doen nie. En wie ons is en wat ons doen word vir ons bepaal. Determine, vandaar determinisme. Nou met die eerste oogopslag klink dit meer bybels as die libertanisme. Immers as christene glo ons ook, op grond van die skrif, dat die gang van ons lewens bepaal word deur God. Ons glo dat God soewerein die hele wêreldgeskiedenis en elke menselewe beskik. Maar is dit wat die determinisme bedoel, dat daar, soos wat artikel 13 van die NGB sê, 'n goeie God is, wat alles in hierdie wêreld volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Is dit wat hulle bedoel? Alles behalwe. In die determinisme is daar geen plek vir God nie. Wie ek is en wat ek doen, word nie bepaal deur 'n God nie, maar word volgens die determinisme bepaal deur my gene en deur my opvoeding. In Engels is daar die begrippe paar nature en nurture. Volgens die determinisme kan jy nie daaraan ontsnap nie. En is daar dus ook geen sprake van 'n vrye keuse nie. En vooral in die terrein of in die sfeer van die geslagsideologie kom hierdie gedagte die laaste tyd geweldig sterk na vore. Ek is homoseksueel, ek is lesbies, ek is transgender. Nie as 'n vrye keuse nie, maar omdat ek so gebore is. Ek het nie daarvoor gekies nie, dis wie ek is. En as ek nie sou wees wie ek is nie, dan is ek nie meer getrou aan myself nie. Dan is ek nie autentiek nie. Dan probeer ek iemand wees wat ek nie is nie. Hoe dikwels hoor ons nie die retoriek nie. Die retoriek is so sterk die laaste tyd, dat ons skaars nog 'n weerwoord daarteen het. Maar behalwe in die sfeer van die geslagsideologie, hoor ons hierdie gedagtes ook in die gewone, alledaagse lewe. Soms selfs in die kerk. Ek kan nie help dat ek my vrou en my kinders so lelik hanteer nie. Dis maar hoe dit vroeger by ons by die huis ook gegaan het. Of, ach, as jy sy pa geken het, dan verstaan jy hoekom hy so optree. Of, haar optrede het alles te maak met haar grootwordjare. Jou lewe, jou optrede, wie jy is, wat jy doen word, is bepaal deur jou gene en deur jou opvoeding. Determinisme. Geen vrye keuse nie. Maar, en dis belangrik, daarmee saam ook geen verantwoordelikheid nie. My omstandighede, my gene, my opvoeding, my pa wat gedrink het en my ma geslaan het, my ras wat so swaar onderdruk is, my seksuele oriëntasie wat so gespot is, alles kry die skuld en word as oorsaak aangewys, maar die persoonlike verantwoordelikheid is weg. En is juist op die laaste punt dat ons die determinisme so sterk moet afwys. Want ja, natuurlik speel my gene 'n rol. En sonder twyfel het my opvoeding 'n invloed op my. En dalk is dit so dat mense as homoseksueel of lesbies gebore word, terloops die laaste woord hieroor is nog nie gespreek nie. Maar dit alles neem nie jou verantwoordelikheid weg nie. Pragtig praat die profeet Esegiel daaroor in hoofstuk 18 van sy profesie. Hy wys daar dat elke volgende generasie verantwoordelikheid moet neem vir sy eie lewe en optrede. Pa is dalk regverdig, sê Esegiel. Maar sy seun goddeloos, maak nie saak nie, elkeen dra sy eie verantwoordelikheid. Pa is dalk goddeloos, maar dit beteken nie dat sy seun dit hoef te wees nie. Elkeen dra sy eie verantwoordelikheid. So leer die Here ons deur Esegiel. Maar die determinisme wil van hierdie verantwoordelikheid niks meer weet nie. Alles en almal kry die skuld en ek self kan my hande in onskuld was. Maar die Here laat dit nie toe nie. Baie duidelik in Esegiel 18, die siel wat sondig, die moet sterwe. Dis sy boodskap aan Israel. Gemeente, hier het ons in kort twee wereldse antwoorde op die vraag, is jy vry of nie? Die ene antwoord gee vir ons 'n absolute ja, die andere absolute nee. Albei wil so aan 'n deeltjie van die Bybelse waarheid raak, maar uiteindelik ontaard albei van hierdie gedeeltelike waarhede in volledige leuns. Volledige leuns wat mense laat voortleef in die duisternis van hulle sonde. Maar wat sê die skrif dan oor die vrye wil? Nou die eerste aspek van die Bybelse antwoord waarop ons wil let, en dit is ons derde gedagte, is gebondenheid sonder dwang. Gebondenheid sonder dwang. Die skrif leer vir ons, teenoor die libertanisme, dat elke mens 'n slaaf is van die sonde. Soos wat artikel 14 vir ons sê, die mense deur die sondeval sy hele natuur verderf. Hy het in al sy doene late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword. Nou hierdie Bybelse leer van die totale verdorwenheid roep dikwels by ons vrae op. Want kan ongelowiges dan niks goeds doen nie? Wat van my buurman, wat nie in die Here glo nie, maar wat tog sy tuinman en sy huis op so goed hanteer? Wat van daardie ongelowige besigheidsman wat soveel vir ander mense doen? Nou gemeente, hier het ons te doen met die klein oorblyfsels waarvan artikel 14 praat, en wat die Dordtse leerreëls noem, die piekie van die lig van die natuur wat nog oorgebly. Dank die Here vir hierdie klein oorblyfsels. Dank hom daarvoor, is sy genade. Want dit beteken dat die mens nie so sleg lewe as wat hy potensieel sou kon nie. En dit maak die lewe leefbaar. Maar maak hierdie klein oorblyfsels mense goed? Kan ek sê dat my ongelowige buurman of daardie ongelowige besigheidsman goeie mense is? Dit is die term wat ons dikwels gebruik nie waar nie. Goeie mense omdat hulle so baie vir ander doen. Nee, want in die Bybel word goed gemeet aan die vraag, is dit tot eer van God? En geen ongelowige kan dit van enige van sy goeie dade sê nie. Selfs al word sy goeie dade ook vanuit die diepste bewoonheid vir sy medemens gebore, wat nie tot eer van God is nie, is voor hom sondig en verderflik. Dus sê ons nogmaals, teenoor die libertanisme, leer die skrif ons dat elke mens 'n slaaf is van die sonde. Of in Jesus se woorde in Johannes 8 vers 34, elkeen wat die sonde doen is 'n dienskneg van die sonde. Die menslike wil waarvan die libertanisme sê dat dit vry is om te doen wat hy wil, is in werklikheid verkneg aan die sonde. Dit is baie belangrik. Die mens is 'n slaaf van die sonde, maar beteken dit nou dat die mens onder dwang staan? Want dis die beeld wat ons by 'n slaaf het nie waar nie. 'N Slaaf is iemand wat onder dwang lewe. Hy is onder dwang in slavernij geforseer, hy moet onder dwang sy werk verrig. Is dit hoe ons na die mens moet kyk? Hy is 'n slaaf van die sonde, nie omdat hy wil nie, maar omdat hy nie anders kan nie. Nee, gemeente, die skrif leer ons, teenoor die determinisme, dat die goddeloosheid en die verdorwenheid van die mens nie onder dwang gebeur nie. En as jy mooi lees, dan sien jy dit in artikel 14, die mens het homself willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Willens en wetens, dit geld vir Adam en Eva, dit geld vir elke mens na hulle. Uit die feit dat die skrif die vrye wil van die mens ontken, moet ons nie die konklusie trek dat die mens daarmee onder dwang staan nie. Die mens sondig gewilliglik. Sy slavernij is sy keuse. En vir daardie keuse staan elke mens verantwoordelik voor God. Die mens het geen verontskuldiging nie. Dis 'n term wat ons in artikel 14 teekom. Dis 'n term wat ons weer in die Dordtse leerreëls teekom. En is 'n term wat teruggaan op Romeine 1 vers 20. God se onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Geen verontskuldiging nie. Niemand kan eendag vir die Here sê, dit was my ouers se opvoeding. Of dis my genetika Jammer, niks wat ek daaraan kan doen nie. Of ek kan nie help dat ek in so 'n woonbuurt moes groot word nie. Ek kan nie help dat ek as deel van daardie onderdrukte ras gebore is nie. Hoeveel begrip hierdie dinge ook al kan en behoort op te wek by ons. Hoeveel dit ook al verklaar. Die persoonlike verantwoordelikheid word nooit daarmee weggeneem nie. Elke mens, wat sy omstandighede ook al is en wat sy gene ook al is, sondig vrywillig en moedswillig. Hy kan nie anders nie, dis waar. Maar hy wil ook nie anders nie. Gebondenheid sonder dwang. En daarmee staan elke mens verantwoordelik voor die Here. En dis wanneer ons in daardie posisie staan, dat die tweede deel van die Bybelse antwoord so kosbaar word. En dis ons laaste gedagte, vryheid in verantwoordelikheid. Jesus is in gesprek met die Jode in Johannes 8. En teenoor hulle verontwaardiging dat Jesus durf impliseer dat hulle wat kinders van Abraham is vrygemaak word, is 'n dwaasheid is dit. Wys Jesus vir hulle in vers 34 dat hy van 'n ander slawerny praat as waarvan hulle dink. Hy wys vir die ongelowige Jode dat hulle ten diepste slawe is van die sonde, van die ongeloof, vers 34. En as slawe van die sonde is hulle posisie in die huis van Abraham glad nie so seker as wat hulle gedink het nie, vers 35. Ja, want slawe kan enige oomblik uit die huis uit weggestuur word, jou plekkie is nie verseker nie. Die Heer kan môre besluit dat jou nie meer nodig nie. Dis net die vrye seun, dis net die kinders wat 'n permanente plekkie in die huis gesin het. En hierdie posisie as kind is nie iets wat aangebore is nie. Dis wat die Jode gedink het, is 'n posisie wat uit genade geskenk word deur Abraham se groot seun Jesus Christus. Slegs deur geloof in hom verkry ons die vryheid van 'n seun of 'n dogter wat altyd in die Vaderhuis mag bly. En so leer die Here Jesus ons wat ware vryheid is. Vryheid is nie politieke vryheid soos wat die Jode gedink het nie. Vryheid is nie ekonomiese vryheid soos wat die EFF vir ons vertel nie. Vryheid is nie seksuele vryheid soos wat die LGBTQ beweging ons wil laat glo nie. Ware vryheid is wanneer Christus ons vrymaak van die slawerny van die sonde. Dis die grootste denkbare vryheid. Vry van die sondelas wat altyd op ons druk. En onthou dan, daarmee saam, hierdie vryheid wat Christus gee, is nooit ongebondenheid nie. Is nooit ek kan maar doen wat ek wil nie. Die vryheid waarin ons Christus ons plaas, deur sy bloed en deur die geloof, is 'n vryheid in verantwoordelikheid. Kyk maar na verse 31 en 32 van Johannes 8. Vry om in Jesus se woord te bly, vry om sy disipel, sy volgeling te wees. Die ware vryheid maak van ons disipels, volgelinge van Jesus Christus, en dit maak ons gehoorsaam aan sy woord. Ag, die wêreld lag vir ons daaroor. Die wêreld lag vir mense wat homoseksuele gevoelens het, maar wat daarvoor kies om Christus na te volg en nie aan daardie gevoelens uiting te gee nie. Die wêreld lag vir gelowige paartjies wat met val en opstaan daarvoor kies om die seksuele omgang te bewaar vir die huwelik. Die wêreld lag vir gelowiges wat eerder daarvoor kies om op Sondag die Here in sy huis te ontmoet as om op ander plekke hulle vermaak te vind. Die wêreld lag want hulle verstaan nie hierdie vryheid nie. Maar as gelowiges is ons maar te dankbaar om gehoorsaam te wees aan die een wat ons waarlik vrygemaak het. Het die mens 'n vrye wil? Nee, nie in sy sondige, ongeredde toestand nie. En as verlostes dan? Wel, wie in Jesus Christus glo word vrygemaak, impliseer hierdie bevryding dat die gelowige se vrye wil het? Miskien is dit die beste om maar te bly by die taal van ons belydenis. Die laaste woorde van artikel 14, daar is geen verstand en geen wil in ooreenstemming met die verstand en die wil van God as Christus dit nie in die mens tot stand bring nie. Dus wanneer Christus in ons werk, dan kom daar harmonie tussen Godse wil en ons wil. En hoe lyk die harmonie? Al hoor hoe prachtig beskryf die Dordtse leerders dit in hoofstuk 3, 4, paragraaf 11. In die wil stort hy nuwe eienskappe in. En maak die wil wat dood was, lewend. Wat sleg was, maak hy goed. Wat onwillig was, maak hy gewillig. En wat ongehoorsaam was, maak hy gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Treekie vir treekie word ons dan verlos van ons eie sondige wil, terug na die wil van God, totdat ons kom by die volmaaktheid. Onthou jy nog, in die begin was dit posse non peccare, in staat om nie te sondig nie. Na die sondeval het dit geword non posse, non peccare, nie in staat om nie te sondig nie. En enig sal het wees non posse peccare, nie meer in staat om te sondig nie. Want dan is my wil bevry om God te dien. Amen.